Азаттық ұнаусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғым.
Бішкекте саат 7. Ободу Азаттық радиосу амансыз ба? 16 ноябрь таңғы тұрғызды сұныштайбыз. Алдыдағы жарым саатта шайлоу жақындағаны атаандаштық бірі-бірін сауағанға чейін жеткіріп жатады.
Елде қара құшма удар болған, ондан кейін соңғы еш нәрсені білбей. Мен реанимацияда жатқанда мені ұрған осы өкілдер реанимацияға тынбай келіп атты.
Арыстанбапта бел өрік айылын жашаушылары жаңғақ тоқ ойынын аймағынан тұрақжай жерлерін берілісіне қарсы шығышты.
Тоқ ойдың біз законы сыйлайлы бір жаққа бармайлы деп. 2005 жылдың 27 июндағы 262 тоқтомын жоққа шығарып берісін бардық өз сұранауыз.
Бішкекте жарандық қоғамның өкілдері менен биліктің қызматташтығын талқылаған жиын болып өтті. Өзбекстан, Ауғанстанның Балх провинциясындағы ел аралық аэропортын оңдоп түзөө үчүн атайын адистердин тобун жөнөттү. Европада коронавирустун кезектеги толкуну каптап жатат. Алдыда бул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунду которбой туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтом менен Бакыт Төрөгелди микрофондо.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгында 15 ноябрда 3 сааттан ашык сурак берип чыкты. Ал мекеменин алдында күтүп турган тарапташтары, укук коргоочулар жана адвокаттарга жолугуп, шайлоонун үгүт мыйзамдарын бузууга байланыштуу сурак бергенин айтты.
Ребята пошли на агитацию.
Менин балдарым үгүтчүлөр менен жүрүшкөн, алардын жанында жашы жете элек балдар бар экен. Жардамдашып жүргөнбү билбейм. Аларды кармап алып, мына үгүт кылып жүрөсүңөр дешиптер. Азыр эми ишти жазык кодексине шайлоо же референдум өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу беренеси менен териштирип жатышат. Бирок бул берененин эч кандай тиешеси жок, деди Дастан Бекешев. Ал сурак адвокаттын катышуусусуз өткөнүн буга өзү макул болгонун кошумчалады. 15 ноябрда социалдык тармактарда депутаттын суракка алынган учурда тартылган видеосу тарады. Анда 17 жаштагы балдар деп тааныштырган эки өспүрүм Дастан Бекешевдин үгүт компаниясына иштеп беришкенин айтып берген. Бекешев Бишкектеги номер 28 октябрь райондук округунан парламенттик шайлоого талапкерлигин койгон. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Президент Садыр Жапаров өкмөт Бишкекте кара кече көмүр кенинен казылган көмүрдү 3000 сомдон сатып баштарын билдирди. Бул тууралуу ал 15 ноябрда Бишкектин четиндеги JP2 ишканасынын жанындагы жашоочулар менен жолугушууда айтты.
6000 сатып аткандар баягы ташып келип сатып аткан КАМАЗистер болуп атпайбы. Түшүргүлө десек түшүрбөй койду. Анан өзүбүз колго алып 3000 түшүрүп иштейин деп атабыз. Сатсалар да 3000 сатат, болбосо региондорго ташып сатсын да.
Өлкөдө суук түшкөнү көмүрдүн баасы кескин кымбаттап кетти жана кара алтындын тартыштыгы байкалды. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 11 ноябрга карата Кыргызстанда көмүрдүн бир тоннасы 5900 сомду түзүп, октябрь айына салыштырмалуу 14.7% кымбаттады. Көмүр Ош облусунун Нооко районунда эң кымбат сатылууда бир тоннасы үчүн 10000 сом, ал эми Баткенде 9350 сом болсо, Исфанада 8750 сомго чыкты. Кыргызстан 300 миллион доллардан ашык суммадагы Мегаком уюк операторуна байланыштуу иште Лондон шаарында эл аралык арбитраждык сотто биротоло өттү. Бул тууралуу юстиция министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда Penwell компаниясы 2017 жылдын июль айында Кыргызстанда эл аралык арбитраждык сотко берип, өлкө Бимаком же Мегаком компаниясынын инвестицияларын ээлеп алган деп даттанган жана 298 миллион доллар өндүрүп берүүнү талап кылып келген. Быйыл 8 октябрда арбитраждык сот аны четке каккан, 5 ноябрда чечимди жокко чыгаруу үчүн Лондондон жогорку сотуна өтүнүч берүүнү мөөнөттү аяктады. Бул жагдай кыргыз тарап дээрлик 300 миллион доллар талашты биротолотту дегенди билдирет. Министрлик 2005 жылы Бимаком ишканасынын акцияларын сатууда коррупциялык иштер болгонун маалымдады. Мегаком уюк операторы 2006 жылдын 28 апрелде коммерциялык түрдө ишке кирген. 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң убактылуу өкмөт бул компаниянын 49% улутташтырган. 2014 жылы ишкана толук бойдон мамлекеттин карамагына өткөн. Эл аралык кабарлардан Британ полициясы Ливерпулдагы жардырууну теракт катары иликтеп жатат. Жекшембиде гинекология клиникасынын жанында такси жарылганда анда отурган киши жан берген, айдоочу жарат алган. Түндүк Англиянын терроризмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Росс Джексон 15 ноябрда билдиргендей машинадеги жүргүнчү алып бараткан колго жасалган жабды жарылган. Окуяга байланыштуу 4 киши кармалды. Ливерпулдун бийлиги жана премьер-министр Борис Джонсон айдоочу жардыргыч затты байкап калып, таксиден чыгага чыккан жүргүнчүнү болсо бекитип койгон деп билдиришти. Бирок кийин тараган видеодо ал жардыруудан кийин дароо машинаден чыгып үлгүргөнүн көрүнүп турат. Джексондун айтымында жүргүнчү айдоочуга аны клиникага жеткирүүнү сураган, бирок эмне үчүн ал жакка барууну көздөгөнү жана бомба эмне себептен жарылганы аныктала элек. Версиялардын биринде караганда терактын ыктымал аткаруучусу бомбаны чиркөөнүн жанындагы жардырууну көздөгөн, ал маалда согуштарда курман болгон аскерлерди эскерүү чарасы өтүп жаткан. Бирок такси чиркөөгө жакындай алган эмес, тергөө уланууда. Германиянын канцлери кызматтан кетип жаткан канцлери Ангела Меркель 15 ноябрда Александр Лукашенко менен телефондон сүйлөшкөнүн Reuters агенттиги жазды. Саясатчылар Беларусь Польша чек арасындагы миграциялык кризисти жана качкындарга гуманитарлык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн талкуулаганы кабарланды. Бул Меркель менен Лукашенконун Беларусьта 2020-жылдын августунда өткөн талаштуу президенттик шайлоодон кийинки алгачкы сүйлөшүүлөрү. Беларусь Польша чек арасындагы абалды Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Орусиянын президенти Владимир Путин да телефондон талкуулады. Алар кризисти жөнгө салуу зарыл экенин белгилеп, бирок аны чечүү боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Бүгүн 16 ноябрда белгилүү кинорежиссер, драматург, коомдук жана мамлекеттик ишмер Болот Шамшевдин элесине арналган эскерүү чарасы өтөт. Уюштуруучулар ага Кыргыз киносунун жана Болот Шамшевдин 80 жылдыгына карата уюштуруп жатканын билдирди. Болот Шамшев СССРдин Кыргыз Республикасынын эл артисти, бир катар атамекендик жана чет өлкөлүк сыйлыктардын ээси. Ал тирүү болгондо быйыл 12 январда 80 жашка чыкмак. Болот Шамшев 1941-жылдын 12 январында туулуп, 2010-жылдын 21-декабрында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат, бакыт төрөгелди тааныштырып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылган. Ал жерде улам жаңыланып турат. Дарек үз азаттык орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 16 ноябрда Кыргызстан аймагына жаан чачын жаабай, жолдор тоңголоп тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет деп билдирди. Абанын температурасы Чүй облусунда 6 градустан 11 градуска чейин жылуу, Талас жергесинде 5-10 градус, Баткен, Ош, Жалал абад туугандарында 8-13 градус болсо, Ысык Көл облусунда 4-9, Нарын облусунда 3-8 градуска чейин жылуу болот деп билдирди. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Шайлоо жакындаган сайын атаандаштык күчөп, үгүт өнөктүгүнүн катышуучулары бири бирин мыйзам бузууларга айыптоодо. Маселен, бир мандаттуу Ноокат шайлоо округунун талапкери Бакытбек Мариповдун үгүтчүсү Мелисбек Төлөнбай уулу сабалганын айтып чыкты. Төлөнбай уулу аны ошол эле округдан талапкерлигин койгон Жусуп Коргонбай уулунун тарапташтары ортокмокко алганын айтууда. Коргонбай уулу маалыматты четке какса, милиция муну шайлоого тиешеси жок окуяга тарыкаттаган. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулу макаласында.
Ал жаныш аттуу жаран Нукат районунда Коргонбай уулу Жусупбек деген талапкерибиздин штабынан иштен кайткан болчу.
Нукат шайлоо округунун талапкери Бакытбек Мариповдун үгүтчүсү Мелисбек Төлөнбай уулу 7 ноябрь күнү талапкер Жусуп Коргонбай уулунун штабында иштеген жеңиш аттуу жарандан токмок жеп ооруканага түшкөнүн айтып чыкты.
Жерде кара кушма удар болгон, андан кийинки соң эч нерсени билбейм. Мен реанимацияда жатканда мени урган ошо зөөкүлөр реанимацияга тынбай келип атты. Жолдон алган жаныш аттуу жаран палатага кирип, осмо арыз жазбасаң сени аттууга чыгарабыз, чыгарып койдубу, элдер сени ушундай сөз кылып атышат деп ар кандай ойлорго салып кетти.
Өзүн талапкер Бакытбек Мариповдун үгүтчүсү катары айтып жаткан Мелисбек Төлөнбай уулу 7 ноябрда сабалса, бул тууралуу 13 ноябрда айтып чыккан. Ноокат райондук ооруканасынын атын атоону каалаган дарыгери Төлөнбай уулунун саламаттыгы тууралуу буларды айтты.
Күнү түшкөн экен бизге СКБ менен извест милиция деп жазыптыр. Келгендеги абалы близе к тяжелому, бирок кандай эле тяжелый да. Анан реанимацияга жаткызышты, невропатолог сразу келип ушиб головного мозга средней части деген эме диагноз коюп кетти. 3 күн реанимацияда карашып, анан программа которушуптур. Азыркы абалы канааттандырарлыкка жакын да азыр.
Бакытбек Мариповдун штабынын жетекчиси Маматкул Асанов Төлөнбай уулунун сабалышына анын үгүтчү болуп иштегени түздөн түз байланыштуу деп эсептейт.
Анан алардын жүзүптүн инилери бар алысында деп атат. Жок, бул именно агитатор болгону үчүн токмок жеп атат да. Өзара жаңжалдары болсо буга чейин, болбосо андан кийин деле чечип алса болмок да.
Деген менен чылуу окуяда ата аталып жаткан талапкер Жусуп Коргонбай уулу Төлөнбай уулунун алыштап жаткан штабтын берген маалыматын четке кагууда. Талапкер муну каралууга тарып сыпаттады.
Бизде эч кандай чечебиз жок, бул карамай калп. Биздин штабта ал балдардын бирөөсү да иштебейт. И штабка келгенде эмес эч кимсин. Бул эми жана эле куруктомат каралуу. Алар өздөрү бири бири менен достор экенде уктум мен. Бири бири менен эле мушташып алышып анан ошо ноокаттын больницасына соответственно жаткырып алышып билесиңер да эми ноокаттын больницасында ким главврач ким тиги. Мен ойлойм ошонун иштерин уюштурган эле куруктомат.
Борбордук шайлоо комиссиясынан бул окуя боюнча кайрылуу келбегендигин билдиришти. Ал эми облустук милициянын маалыматында жаңжалга алардын өз ара сөз талашуусу себеп болгон.
Ал жерде ошо күбөлөрдөн сураганда бар бул ошол спирт ичимдигин ичип алынган айынан сөз талашып кетип анан урушкандыгын көрсөтмө беришкен да. Ал жерде эч кандай шайлоо боюнча сөз болбой эле ошо жабырлануучу ошол бир партиянын штабында өзүнчө агитатор экендигин дагы жөнүндө бизге маалымат берген. Бул жерде кийин ошо саясий бир боек бергенге аракет кылып атышат да. Бирок
деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашербаев. Учурда бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып териштирүү иштери жүрүп жатат. 15 ноябрга чейин Ош облусунда шайлоого байланыштуу 34 маалымат катталып, алардын бирөө сотко өткөрүлүп, 18 иш тергелүүдө. Калгандары далилдердин жоктугунан улам кыскартылган. Жогорку кеңешке депутат болуу үчүн бир мандаттуу ноокат шайлоо округунан Артыкбай Абдивалиев, Жусупбек Коргонбай уулу жана Бакытбек Мариповтор талапкерлигин койгон. Ошол эле кезде талапкер Бакытбек Мариповтун үстүнөн да тиешелүү органдарга арыз түшкөн. Марипов 9 ноябрда Чапаев айылындагы Мулла Абдыкахор мечитинде үгүт жүргүзүүгө шектелген. Штаб жетекчи Маматкул Асановдун айтымында Марипов кечки намазга барган учурда ага айыл аксакалдары бата берген.
Эч кандай агитация болгон эмес. Ошол мечитке ишен кетип атып, куптан окуганы кирген, киргенден эми бул депутат аттан отан бала бакытта ушул экен дуа берип коелу деген короосунда ата берген. Баардык эле жерде кыргыз мусулман адам батанып алып кетет да.
Облустук милиция Мариповдун мечитте үгүт жүргүзгөнү далилденбегенин билдирди. Ал эми Боршакомдон 15 ноябрь күнү бул иште карай турганын кабарлашты. Бакытбек Марипов Ноокат райондук ооруканасынын жетекчиси Асамизин Мариповдун уулу, мурдагы өкмөт башчы Улукбек Мариповдун бир тууган энеси. Буга чейин Асамизин Марипов райондук ооруканада админ ресурсту колдонууга айыпталган. Дарыгер азаттыкка курган маегинде айыптоолорду четке кагып, ай башында өргүүгө чыгып кеткенин айткан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте жарандык коомдун өкүлдөрү менен бийликтин кызматташтыгын талкуулаган жыйын болуп өттү. Жыйында сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бийликтин жарандык коом, бейөкмөт уюмдар тууралуу көз карашын жана саясаты тууралуу баяндама жасады. Марат Тагаев теманы улантат.
Кыргызстандагы коомдук бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн жана бийлик менен кызматташуусун талкуулаган жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бийликтин жарандык коом менен иштешүү планы тууралуу баяндама жасады. Ал жаңы министрлер кабинети демократиялык баалуулуктарды бекем сактайт деп убада берди. Өкмөт өкүлү жарандык уюмдардын чыгымын жаап берүү үчүн мүмкүнчүлүгө жараша жыл сайын көбүрөөк каражат бөлүп берүүгө ниеттенип жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында мыйзам жарандык уюмду түз каржылаганга жол бербегендиктен ар кандай кызмат көрсөтүү үчүн сынак жарыяланып турат. Байсалов жарандык коом бейөкмөт уюмдардын ишиндеги кемчиликтер жөнүндө дагы айтып, айрым бейөкмөт уюмдарды, укук коргоочу клиникаларды сынга алды.
Конечно, заранее известно, что найдутся такие люди, организации, которые
албетте мамлекеттен көз каранды болгус келбейт деген адамдар менен уюмдар чыгары алдын ала белгилүү. Аларга бөлөк мамлекеттен көз каранды болгон кызыктуу. Анткени ал мамлекеттерге акчасы кантип коротулуп жатканы менен иши болбогон үчүн. Бирок эгемендүүлүктүн 30-жу жылында сырткы күчтөр биздин жарандык жана коомдук уюмдарды көзөмөлсүз каржылоону чекит койчу мезгил келгенин эскертким келет. Ал алыскы Америкабы же жакынкы чыгышпы айырмасы жок. Кыргызда жамандын үйүн коногу башкарат дейт. Мындан ары коноктор бир катмарды бузуп тымызын башкаларга каршы койгон абал болбойт. Мамлекеттик органдар үчүн жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдардын тышкы каржылоосу жана отчеттуулугу ачык болуш керек.
Иш чараны уюштурган Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова жарандык коомдун ролу жана бийликтин сунушу тууралуу буларга токтолду.
Жарандык коомдун миссиясы бул ыйлап атканда, адам укугу бузулуп атканда биринчи барып жардам берип жапа чеккен адамдарга иштеш керек да. А кээде популизм менен жасачу дагы ушундай фактылар болуп калды, бирок аны оңдойбуз.
Уюштуруучулардын айтымында иш-чарага бейөкмөт уюмдардын 2% чакырылган. Ошол эле кезде Кыргызстандагы айрым белгилүү укук коргоочулар жана бейөкмөт уюмдар катышкан жок. Иш-чарага катышкан саясатталдоочу Эмиль Жороев бийликтин жарандык коомду каржылоо ниети Кыргызстан үчүн жаңылык дейт.
Биринчиден азырынча болуп көрө элек нерсе жалпысынан алгандачы. Мунун бир чети Кыргызстандагы өкмөттүн дарамети, мүмкүнчүлүктөрү өтө аз экендигинен, экинчиден мурда таан эле тилекке каршы ушундай түшүнбөстүк десек болобу, же жарандык коомдун уюмдарын тилектеш эмес сынчылар катары, оппозициячыл топтор катары көргөн бир маанай калтанып калган болчу. Өз карандысыздыгын сактап калууга кандайдыр бир мыйзамдык жана башка принциптердин негизинде тепирлик берилсе, албетте андайга баруу бул өнүгүүнүн биз талабы десек болот.
Ал эми саясатталдоочу Нурсултан Акылбек, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун жарандык коомго болгон сыны тууралуу буларды айтты.
Эдил Байсалов бир адай болгон жерден бир маселени көтөрөт да, актуалдуулугу жок. Жарандык коом илгертеден мамлекет ашып чакпашы үчүн, мамлекет диктатурага кетип калбаш үчүн башка кандайдыр бир маселеге атайын жарандар атынан түзүлөт да. Анан мамлекеттин атынан силер тигиндей болушуңар керек, силер менен кызматташабыз дегени бул аша чапкандыкта бул.
Кыргызстанда канча бейөкмөт уюм бар экендиги тууралуу расмий маалымат жок. Алар 10 000 тегерегинде экендиги айтылып жүрөт. 2020-жылы октябрь окуяларында бийлик алмашкандан кийин мурдагы бийликтердин тушунда кабыл алынбай келген бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам кабыл алынып, президент кол койгон жарандык коом жана бир катар эл аралык уюмдар бул мыйзам жарандык коомду, бийликти сындагандарды кысымга алуу амалы экендигин айтышкан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде 3 сааттай сурак берип чыкты. Президент Садыр Жапаров өкмөт Бишкекте каракет чекенинен казылган көмүрдү 3 000 сомдон сатып баштаарын билдирди. Кыргызстан Мегаком боюнча эл аралык арбитраждык сотто биротоло утту. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан, darakyuz.org. Берүүбүз эл аралык баяндар менен улантабыз. Европа коронавирустун кезектеги толкуну каптап жатат. Австрияда эмделбеген жарандарга карантин жарыяланды. Көчөгө зарылышы жок чыккандарга $1,600 айып пул салынат. Дүйнөдөгү коронавирус боюнча акыркы абалды Элиза Кененбаева айтып берет.
Коронавируска каршы вакцина ала элек. Австриялыктар эми ген кесири каалаган жагына бара алышпайт. 15 ноябрдан тартып аларга зарыл иштери менен гана үйдөн чыгууга уруксат берилет. Бул тууралуу Австриянын канцлери Александр Шаленберге жекшемби күнү билдирди.
Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen Montag 0 Uhr
дүйшөмбүдөн баштап Австрияда вакцина албагандар үчүн карантин жарыяланат. Демек эмделбеген 12 жаштан жогорукурактагы адамдарга үйдөн чыкканга болбойт. Болгону азык түлүк алууга же өтө зарыл иштер менен чыгууга гана уруксат берилет. Алар ал тургай кийим кече, эмерек, спорт шаймандарын саткан дүкөндөргө да бара алышпайт.
Beim Handel, der über die Grundversorgung hinausgeht, also
ал өкмөт мындай кадамды айла жоктон кабыл алганын кошумчалады. Канцлер ошондой эле толук карантин киргизүү вакцина алгандарга карата адилетсиз болуп калмактыгын белгиледи. Азырынча бул чаралар 10 күнгө киргизилди. Бийлик соңку күндөрү коронавируска чалдыккандардын саны кескин өсүп жатканына тынчсызданып, ооруканаларда орун калбай калышы мүмкүн деп кооптонуп жатат. Маалыматка караганда Австриянын 8,9 миллион калкынын 65% вакцина алган. Мындан улам 2 миллиондой киши карантинде калышы мүмкүн. Аларга дарыгерге, дарыканага жана өтө зарыл иштери менен гана көчөгө чыгууга уруксат берилет. Эрежеге баш ийбегендерге $1,660 айып пул салынат. Аларды полиция көчөдөн тандап текшериши ыктымал. Бирок таза абада спорт менен алектенип сейилдөө үчүн чыкканга болот. Канцлер Шаленберг жарандарды вакцина алууга чакырды. Вируска чалдыккандардын күнүмдүк көрсөткүчү 13 000 ашып жатат. Өкмөттүн мындай чечимине каршы 14 ноябрда Венада нааразылык акциясы өттү. Ага чыккандардын бири Сабина:
Мен өз укуктарым үчүн күрөшкүм келет. Ошондуктан чыктым. Бул дискриминациялык чаралар. Өзүмдүн денемди, эмне кылышты өзүм чечим кабыл алам.
Деп өз жүйөсүн билдирди. Германияда да эмделбегендерге каршы чаралар күчөтүлүп жатат. Азырынча алар чоң иш-чараларга катыша алышпайт. Германиянын саламаттык сактоо министри Ян Спан чараларды дагы катаалдатпаса кырдаал начарлап кетиши мүмкүн экенин эскертти.
Ситуация ist ernst und ich empfehle uns allen
Кырдаал оор. Ошол себептен улуттуу мамиле жасоону сунуштайт элем. Ооруну жуктуруп алгандардын саны кескин өсүп жатат. Эгер ушундай ыргакта кете берсе, инфекция жугузуп алгандардын саны ар эки апта сайын эки эсе көтөрүлөт.
Seit Ende September deutlich über 1.
Ал арада пандемия алгач тутанган Кытайда коронавирустун дельта вариантына байланыштуу жаңы чектөөлөр киргизиле баштады. Reuters агенттиги тараткан маалыматка ылайык, соңку бир айда бул вирусту жугузуп алгандардын саны миңден ашты. Бул анча деле көп болбогону менен Кытайда соңку бир жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Коронавирус бул жолу Далянь шаарында жайылууда. Мындан улам 7,5 миллион калкы бар шаар жабылып, каттамдар токтотулду. Ал арада Казакстанда кош бойлуу аялдарды, бала эмизген энелерди жана өспүрүмдөрдү мөөнөтүнөн мурда коронавируска каршы эмдөө башталды. План боюнча вакцинация 22 ноябрда башталмак. Азырынча аларга Pfizer вакцинасын сайып жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөр жанынан ары улантабыз. Өзбекстан Ооганстандын Балх провинциясындагы Маволо Жалолиддин Бальхи эл аралык аэропортуна оңдоп түзөө иштери үчүн атайын адистердин тобун жөнөттү. Ал эми Түркия эл аралык кепилдик берилгенде гана Кабул аэропортун реконструкциялоого бел байларын ачыктады. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Өзбекстан президентин Ооганстандагы атайын өкүлү Исматулла Эргашев жекшембиде расмий Ташкент Мазари Шарифтеги Муалана Жалалиддин Мухаммед Балхи эл аралык аэропортун реконструкциялай турганын билдирди. Бул тууралуу Толо Ньюс агенттиги маалымат таратты. Эргашевдин айтымында аэропортту реконструкциялоого жана техникалык таңкыстык жана жабдууларды оңдоого жардам берүү үчүн атайын топ кеткен.
Бизди аэропорттун ишин калыбына келтирүүгө жана бузулган жабдууларды оңдоого жардам берүүгө чакырышты. Ошондуктан Өзбекстандан 30 техникалык кызматкер алып келдик. Алар жабдууларды оңдоп, аэропортту реконструкциялап жатышат. Жакында аэропорт ишке кирет.
Деди Эргашев. Ал эми талиптер тарабынан Балх провинциясынын губернатору болуп дайындалган Кудратулла Абу Хамзан айтымында өзбек делегациясы менен темир жолду оңдоо жана электр энергиясы менен камсыздоо маселелери талкууланган. Абу Хамза Ооганстан өлкөнүн банк системасы иштей баштагандан кийин карызын жабарын, Ташкентти бул аралыкта электр энергиясын берүүнү токтотпоого чакырды.
Балхка келген транспорт министрлигинин делегациясы Өзбекстандын жетекчилери менен аэропортту реконструкциялоо жана темир жол боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ооганстандын Өзбекстанга болгон электр энергиясы боюнча карызы боюнча да сүйлөшүүлөр болуп, банк тутумундагы көйгөйлөр чечилгенде биз карызды төлөйбүз жана учурда Өзбекстан электр энергиясын импорттоону кыскартпашы керек деп билдирдик.
Деди Балх провинциясынын губернатору Абу Хамза Толо Ньюс агенттигине. Талибандын өкмөтүндөгү авиация жана транспорт министринин орун басарынын милдетин аткаруучу Хасибулла Суруш сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө өзбек адистери аэропортту жана бардык жабдууларды оңдоп кайра ишке киргизүү боюнча макулдашууга жетишилген жана аэропорттун 83 кызматкери Өзбекстанга окууга жеткирилерин ачыктаган. Азыр жүргүнчү абагаттагы Пакистандын борбору Исламабад менен Ооганстандын Кандагар жана Мазари Шариф шаарларынын ортосунда гана жүрүп жатат. Ал эми башкала Кабулдагы эл аралык аэропорт учурда жабык турат. Бирок сентябрдын башында Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык аба кызматы Ооганстанга гуманитардык жардамды жеткирүүнү жандаткан болчу. Ал эми Түркия эл аралык күчтөр Ооганстандан чыгып кеткенден кийин Кабулдун аэропортун коопсуздугун камсыз кылуу сунушун май айында билдирген эле. Көп өтпөй Түркия Ооганстандын баш калаасындагы эл аралык аэропортту кайтаруу үчүн АКШнын жардамына муктаж экенин президент Режеп Тайип Эрдоган Кошмо Штаттардын лидери Джо Байден менен 14 июнда Брюсселдеги жолугушуусунан кийин айткан. Эгер Ооганстандан чыгып кеткенибизди каалашпаса, өзгөчө ал жерде белгилүү бир колдоо көрсөтүшүбүздү көздөшсө, дипломатия, логистика жана финансы маселелерине Американын бизге бере турган жардамы чоң мааниге ээ болот. Мындан тышкары ал жактагы талибан кыймылын реалдуулугун четке кагуу мүмкүн эмес, дейт Эрдоган. Деген менен Эрдоган ай башында бул тууралуу кайра билдирүү таратып, Туркия жана Катар Кабул аэропортуна эл аралык деңгээлде кепилдик берилгенде гана иштетүүгө бел байларын баса белгилеген. Көбөтбек Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бин Абдурахман Аль-Тани Рейтер кабар агенттигине берген маегинде Кабул аэропортун иштетүү үчүн талиптер менен сүйлөшкөнүн, аэропорттун кайрадан ишке киришүү үчүн мүмкүн болгон техникалык колдоо боюнча Туркия менен иш алып барып жатканын айткан. Ал эми талиптер түзгөн ооган өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки жетектеген делегация Катардын баш калаасы Дохадан АКШнын жана Евробиримдиктин дипломаттары менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөндөн кийин 14-октябрда Туркиянын баш калаасы Анкарага барган. Муттаки тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу, дин иштери башкармалыгы жана Түрк Кызылай коомунун жетекчилери менен жолугушкан. Бул жолугушууда эң негизги тема гуманитардык жардам жана Кабул аэропортун кайрадан калыбына келтирүүсү болгону да кабарланган. АКШнын аскердик күчтөрү быйыл 31-августта Ооганстандан чыгып кеткен. 15-августта Талибан радикал кыймылы Кабулда бийликти басып алган. Азырынча дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааны элек. Эл аралык коомчулук Ооганстанда гуманитардык кризис тереңдеп баратканын эскертүүдө. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми аймактардан келген макала баяндар менен улантабыз. Арстан Баптын Белтирек айылын жашоочулары Жаңгак токоюна тиешелүү 10 гектар жердин үй салууга берилишине каршы 6 ноябрда токойду сактап калуу талабы менен 100 ашуун тургун митингке да чыкты. Алар токойго тийбе, биз жерди башка жактан кымбат болсо да сатып алабыз деп кыйкырып турушту. Үйдөн да токой керек деген элдин көйгөйү тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Ошон үчүн жапа селине жапа селине
Базар Коргон районундагы Арстанбап айыл аймагынын Белтерек кыштагынын айрым тургундары токойдун ичиндеги турак жай салуу үчүн берилип кеткен жерди кайра токой түбүнө өткөрүүнү талап кылууда. 6 ноябрда митингке чыккандардын бири Түгөлбай Мавлянкуловдун айтымында Жаңгак сарды 10 гектар аймакка 2005-жылы турак жай курууга токтом чыкканы менен белтеректиктер эч кимди токойдун ичине үй курууга уруксат бербей келет.
Жер алууга бир жолу ар бир адам укуктуу, аны билесиздер. Токойдун мыйзамын сыйлап туруп ушул кезге чейин Белтиректен бир адам токой чорбанын ичине самовольный постройка кылып там салбастан Кочкор Атада, Базыр Коргондо, Жалал Абадта, Майлысайда, Бишкекте сөтүгүп 300,000-400,000 жер алып ошол жерге эле там салып атышы, токойдун биз законун сыйлайлы, бир жака барбайлы деп. 2005-жылдын 27-июндагы 262 токтомун жокко чыгарып беришин бардыгыбыз суранабыз.
Белтиректик дагы бир тургун Карамат Касымбекова учурда экология бузулуп, жаңгак токойлор кыскарып жатканда элге токойдун ичине турак жай курууга уруксат берилип кетсе, дарактар кыркылып, жер эрозияга учурап, көчкү жүрүү коркунучу күчөйт деп эсептейт. Ошондуктан ал турак жай куруу маселесинен дагы токой көйгөйүн сактап калыш керек деген пикирде.
Президентибиз кечээ эле Глазго деген шаарга барганда жашылдандыруу жөнүндө аябай жакшы сүйлөдү. Токойлорубуз, жер суубуз сакталыш керек. А жерлердин баардыгы эрозияга учурап баратат жылдан жылга. Кийин көчкүнүн алдында калабыз.
Арстанбап ата токой чарбасынын башчысы Батырбек Уметовдун маалымдашынча, өкмөт 2005-жылы чыгарган токтомдо токойлуу жаңгак жана алмазардан 10 гектар жерди үй куруу үчүн деп эл арык участкасын берип жиберген. Токойчулардагы бул токтомду туура эмес чыгып калганын бир топ жылдан бери айтып келишет.
Бул 2005-жылдан бери ушул жер берилип, бирок как бы участкага катары бөлүнгөн эмес экен да. Анан мен быйыл ошол Белтирек айылынын тургундары келип, ал жерде токойдун жери, токойдун арасы берилгенге туура эмес деген ушундай мааниде бир айтышкандан жергиликтүү бийликке биздин акимчиликке жеткизгенмин, айыл өкмөткө да жеткизгенмин. Ошол жер бүгүнкү күндө токойдун толук ортосу болгонуна байланыштуу мындай эгер берилип кеткен болсо туура эмес деп туура эмес болуп калат го деп ойлоп атам да өзүм.
Базар Коргон районундагы Арстанбап ата айыл аймагынын башчысы Икромжан Чолпонов 2005-жылы Арстанбап аймагынан 66 гектар жер трансформация болгонун, анын 10 гектары токойдун ичинен берилип калганын айтууда. Ал эми бул көйгөй боюнча жергиликтүү бийлик бир нече жолу жерди кайрадан токой чарбанын карамагына өткөрүүгө аракет кылганы менен тийиштүү тараптардан азыркыга чейин жооп келбей жатыптыр.
Аталган жерди трансформация болгон жерди атмет кылып туруп жокко чыгарып туруп башка жактан жер берүү сурагы боюнча кайрылуулар жөнөтүлгөн экен, бирок бир да жолу мени болгон эмес. Белтерек Асланова айыл тургундары ошол жердин багынан эгин жайынан пайдаланат. Жолубуз деле жакшы эмес, суу жок аярда, электр жарыгы жок. Жергиликтүү бюджет аны көтөрбөйт.
Жалал Абад облусундагы Жаңгак токою көп аймактардын сап башында Арстанбап аймагы кирет. Мында уникалдуу делинген жаңгактын бир нече түрү өсөт. Токойду сактап калуу, экологияны бузбаш үчүн токойлуу аймактардагы калктуу конуштарды кыскартып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө, акыркы 20 жылда бир топ жаңгак токойлору тозуп кетүү коркунучунда, дейт эколог Закир Сарымсаков.
Ушундай составдагы башка токойлор башка мамлекеттерде жок. Тажикстанда, Өзбекстанда жаңгак токойлору кездешет. Ал токойлор биз токойлорубуз чалык жылыш абдан кооз токойлорубуз. Аны сактап калыш эң азыркы ошондой маселелерден бири болуп турупту. Кыргызстаныбызда эл жүр түбөйүдө.
Жалал Абадтан Талгат Абжалил уулу баяндады. Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен соңуна чыгабыз. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта энергетика министрлиги электр жарыгы менен калкты кыш бою үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып жатканын айтат.
Кыйын акыбалдабыз негизи. Бирок кыштан чыгабыз, Кудай бирөзү. Колубуздан келишинче максималдуу түрдө аракеттерибизди жасап атабыз.
Кыргызстанда IT тармагында чет өлкөлүк компаниялар менен иштеген 10,000 чукул программист бар экени айтылып жүрөт.
Эң минималдуу мисалы программисттер деген минималдуу саны эмеден мурун, налогтон мурун 10,000 доллар. Эң минималдуу 10,000 доллардан алышат.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги номер 16 Ленин округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Равшан Жээнбековдун өкүлү жана адвокатынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Алар Бош айкондун Бишкектин 1-май райондук сотуна Жээнбековдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн берүүнү жана теледебаттарга конвой кызматы менен катышууга мүмкүнчүлүк түзүүнү суранган. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 ноябрдагы отурумунда экөөнү тең четке какты. Болгону сотко Жээнбековго депутаттыкка талапкер катары теледен атайын убакыт белгилени тууралуу маалыматы жөнөтүлгөнү калды.
Почему мы, зная его статус?
Биз анын соттогу статусун билип туруп, бардыгына бирдей укуктук шартты түзүп берүү үчүн талапкер кылып каттаганбыз. Себеби ага карата соттун күчүнө кирген өкүмү жок. Ал эми шайлоого толук кандуу катышууга шарт түзүү соттун карамагында. Бош айком сотко кошумча өтүнүч жиберсе, ыйгарым укуктарынан чыгып кеткен болот, деди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова. Ал эми Равшан Жээнбековдун Бош айкомдогу өкүлү менен жактоочусу ага бардык талапкерлерде бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүп берилиши керек деп эсептейт. 51 жаштагы экс-депутат Равшан Жээнбеков 2019-жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таш айылында кармоо операциясындагы окуяларга айыпталып камакка алынган, былтыр парламенттик шайлоодон кийинки баш аламандык учурунда түрмөдөн чыккан. Равшан Жээнбеков 10 январда президенттик шайлоодо да талапкер болуп, бирок сот чечиминен улам Бишкектен сыртка чыгып үгүт жүргүзө алган эмес, парламенттик шайлоого Бишкектеги номер 16 Ленин округунан талапкер болуп каттаган. Транспорт жана жолдор министрлигинин автоунаа суу транспорту жана саламаттык габарит көзөмөл агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгынын транспорттук көзөмөл пунктунун жооптуу кызматкерлери кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алардын иши Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен текшерилип жатканын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, Көк Дала транспорттук көзөмөл пунктунун айрым кызматкерлери оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан акча талап кылып, системалуу түрдө каражат алып турушкан. 13 ноябрда атайын кызмат пара алган деген шек менен автоунаа суу транспорт жана салмак габариттик көзөмөл агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгынын бөлүм башчысын жана Көк Дала пунктунун башка инспекторун кармады. Шектүүлөр Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эл аралык кабарлардан Екатеринбург шаарынын Ленин райондук соту 22 жаштагы казак жаранын зордуктоого шектелген полициянын мурдагы 3 кызматкерин актады. Судья алардын аракетинде кылмыштын белгилерин тапкан жок деп айтылат соттун сайтындагы маалыматта. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги кабарлады. Тергөөнүн версиясы боюнча 2019-жылы 18 августта Вадим Мустафин, Андрей Бесабаров жана Вячеслав Тропин аттуу тартип коргоочулар казакстандык кызды күчтөп кызматтык машинеге отургузуп зордукташкан. 3 айдан кийин иштен алынган. Ички иштер министрлиги текшерүүдөн кийин алардын жетекчилери жумуштан алынганын 14 кызматкерге эскертүү берилгенин билдирген. Былтыр июлда райондук сот Мустафиндин 6,5 жылга, Трапин менен Бесабаровду 6 жылдан колонияга кескен. Бирок ошол эле жылдын декабрында Свердлов облустук соту өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө жөнөткөн. Айыпталгандар сот залынан коюп берилген жана алар айрым чектөөлөргө кабылган. Облустук соттун чечиминин себептери айтылган жок. Өзбекстандык адистер тобу Мавлоно Жололиддин Балхи эл аралык аэропортунун кызматкерин окутуу үчүн Ооганстандын Балх провинциясына жөнөп кетти. Бул тууралуу Өзбекстандын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Исматулла Иргашев Балхта талептер менен жолугушуу учурунда билдирди. Ал 30 техникалык кызматкер Мазари Шарифке аэропортту калыбына келтирүү үчүн жөнөтүлгөнүн айтты. Иргашев Өзбекстандан Ооганстанга ар кыл тармакта өзгөчө инфраструктура жаатында колдоо көрсөтүүгө аракет жасай турганын белгиледи. Бул арада аэропорттун 83 кызматкери окуу үчүн Өзбекстанга келери айтылды. Балх провинциясынын губернатору Кадратулла Абы Хамзанын айтымында өзбек делегациясы менен темир жолдо оңдоо жана электр кубаты менен камсыздоо маселеси да талкууланды.
Рахмат сага. Бак Төрөгелди айтып берген жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашып жаңыланып турат. Дарегибиз azattik.org берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Электр энергиясын чет өлкөдөн импорттоо техникалык себептерге байланыштуу убактылуу токтоп турат. Ага карабастан энергетика министрлиги кыштан электр жарыгы менен калкты үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууда. Бул тууралуу энергетика министри Доскул Бекмурзаев Азатка курган маегинде билдирди. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Саламатсызбы, кош келдиңиз. Президент Жапаров мурдараак ушул жалпы энергетика тармагы боюнча өзүнүн пикирин билдирип, энергетика системасы негизи банкрот абалда болуп атат. Жеп ичкендердин айынан 140 миллиард сом карыз болуп турат. Энергетика министри Доскул Бекмурзаевди куурдак кылып жесиңер да азыр эми жакынкы 3-4 жылда айтып атат да азыр бул система кризистен чыкпайт деп билдирди да. Ушундай акыбалда быйылкы мына азыркы чалыш кыйналыш убакта кыштан кантип чыгабыз?
Кыйын акыбалдабыз негизи, бирок кыштан чыгабыз кудай бүйрүсө. Колубуздан келишинче максималдуу түрдө аракеттерибизди жазып атабыз. Президент бизге жесткий тапшырма берген, өзү көзөмөлгө алып, көзөмөлдө кармап турат.
Азыр эң эле маанилүү маселе эң эле көйгөй жаратып аткан бул токтоолу кезинде суунун аз болуп калышы деп атпайбызбы? Анан азыр эми 11 миллиарддын тегерегинде бар деп атасыздар, э суу
11 миллиарддан ашыгыраак,
ашыгыраак бар деп атасыздар. Бүгүн энергетикалык дефицит канча?
Бүгүнкү күндө мындай айтсак болот да, эми биз былтыркыдан көбүрөөк потребление алып атабыз. Мисалы 5-10%, кээ бир учурда 10%га чейин чыгып кетип атат, кээ биринде 5%га чейин, эми ал зависимость. Анан бүгүнкү күндө бизге где то жок дегенде бир бери жагы бир 300 мегаватт электр энергия жетишпей турат азыр. 300 мегаватт. Бүгүнкү күндө токтогул кестеги 4-чү агрегат боюнча да маселелер бар. 10 ноябрда бул ишке кирмек. Бирок пандемиянын арты менен башкамы бул французский, швейцарский компания иштейт. Ал жерде тендерди убагында ошолор уткан экен. 17-18 жылдардан баштап келип аткан. То есть бүгүнкү күндө ошол 300 мегаватт выпадение болот. Андан тышкары баягы биздин бул баягы недостатогун айтып атат. Токтоол суу сактагычында көлөмдүн суудун аздыгын эмне үчүн биз айтып атабыз? Үнөмдүү пайдаланайлы деп. Эгерде ал көлөм мертвый уровеньге түшүп кетсе, 6 миллиард мертвый уровеньге чейин түшүп кетсе, 5.6 миллиард совсем уже токтойт да. Ошол деңгээлге чейин түшүрүп жиберсек, биз кийинки кышка сууну топтошубуз, ошо коңшу өлкөлөрүбүз менен баягы сууну беришибиз, ошо выработка кылышыбыз, ошолордун баары чоң күмөнгө такалат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз элден да суранып атабыз. Бул ситуацияга биз алып келген жокпуз. Бул ушундай ситуацияны биз кабыл алдык. Чечкиндүү адамдарга барып атабыз, бирөө түшүнбөйт, бирөө түшүнөт, бирок жалпы калк мен ойлойм түшүнүп атат.
Ушул кыйынчылыктан чыгыштын бир жолу катары, жолдорунун бири катары ушу кошуна өлкөлөр менен алака энергетиканы импорттоо маселесин айтып келе атпайсыздар. Бул кошуна Өзбекстан, Казакстан, андан тышкары Түркмөнстан, Орусия. Булар менен ушул алакалардын же болбосо импорттоонун жолдору боюнча азыр кайсы баскычтасыңар?
Бүгүнкү күндө ушул коңшу мамлекеттерибизде да чоң кемкершиликтер бар. Бүт өлкөлөрдө ограничение болот. Биз бүгүнкү күндө ограничение кылган жокпуз. Биз жанагы бизге көп суроолор берип атпайбы? Мисалы лимит киргизип койду депчи. лимит киргизип коюп, биз аргасыз киргизип атабыз. Жарык менен отура элде отабыз. Коңшу мамлекеттер менен, Россия Федерациясы менен байма-бай бизде переговорлор жүрүп атат. Анткени жайында аларга суу керек. Бизге электр энергия керек. Ошо токтогул суу сактагычынын бир тамчы суусунда биз бүгүнкү күндө ирригацияга пайдаланбайбыз. Анын баардык кошуна өлкөлөргө кетет.
Казакстан менен Өзбекстан.
Казакстан эң биринчи Өзбекстанга кетет, Өзбекстандан артканы Казакстанга кетет да.
Эми
ар кандай аларда да кыйынчылыктар болуп атат. Бүгүнкү күндө мына азыр бүгүнкү күндө импорт токтоп турат. Биз өзүбүздүн генерациябыз менен иштеп атабыз. Импорт токтоп турат, анткени Өзбекстанда импорт келе турган линиясында авария болуп, тиги өстөрүндө да жанагы пыльный буре болбодубу? Пыльный буре болуп, тепловой станцияларында да кичине ремонтный жумуштар болуп туруп, токтоп турат. Бүгүнкү күндө транзит токтоп турат. Мен муну биз ачыкпыз, элге ачык эле айтып атабыз, жашыра турган эчтекебиз жок. Жашыра турган эчтекебиз жок. Да, проблемалар бар, көп. Максат элди кыштан алып чыгышыбыз керек. Ошон үчүн бул нерселер бул технический моменттерди коет. Аны саясатка аралаштырбашыбыз керек да. Биз энергетиктер күн түн иштеп атабыз. Кошу мамлекеттер менен бүгүнкү күндө электрди алып карым катташтарыбызды мен айткым келбейт. Ар бир өлкөнүн өзүнүн торговый взаимоотношения бар. Ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Таджикистан, ошол эле Түркменистан, Россиянын башка өлкөлөр менен да мамилелери бар.
Түшүнүктүү.
Ошонун баары тарифке такалат да. Анан кийин аны айтсак туура эмес болот. Бизден сурап атат.
Мен түшүнгөнүмө караганда Түркменистан менен Орусия менен акыркы чечим чыга элек.
Түркменистан менен биз жай бою 1-августтан баштап электр энергияны алып келдик. Могу убактылуу авариялар болуп калды. 1-2 күндүн ичинде мен мына бүгүн Өзбекстанга учуп атам. Кудай буйруса мына кечки сиздердин передачаңыздардан чыгып эле вешилерим алып эле аэропортко кетип. Ошол
импорттун токтоп калышы азыр таасир этип атабы ички энергетиканы пайдаланууга таратууга?
Эми конечно таасир этет, бирок биз ошону мына элди цветти өчүрбөй эле алып чыгып атпайлыбы?
Маалымат каражаттарында берип атышат, мисалы тигүүчү машинеси бар, 5-6 жумушчунун жалдаган бир топ буюмдар мисалы үчүн иштей албай калдык деп атышат да, бир маселе. Анан ушул сыяктуу жагдайларды кантип чечесиздер? Мына күтүүсүз кырдаал түзүлүп калганга даярсыздар да?
Күтүүсүз кырдаал түзүлүп калганга биз энергетиктер 3-4 вариантыбыз бар. Ар кандай баягы ситуацияга жараша биз кандай кадамдарга барышыбыз керек дегендин баардыгы бар. Адан тышкары сиз айтып атпайсызбы чаган ишкалар депчи? Биз согласно технических условий аларды эч кимдин ограничения кылган жокпуз. Анан көп жерде ошол эле цехтерди жеке үй деп туруп оформить этип, анан ичине малы жана предприятияларды ачып алган. Аны биз билбейбиз да. Андай случайлар да бар. Кабинет министринин төрагасы суранды, ушул жанагы небытовой абоненттерди коебуз. Небытовой абоненттердин бүттүк эле коммерческий структура менен иштеген, коммерческий жакта иштеген абоненттер. Ошолордун списогун биз налог инспекцияга беребиз. Бул налог, теневой налогтон чыгышыбыз керек. Налог инспекцияга бир копиясын кабинеттин башчысына мен өткүзүп берем.
Сиз жаңы министр болуп келген кезде айттыңыз эле көмүрдө такыр маселе болбойт, баары жакшы болот деп. Бирок азыр көмүрдүн таңсыктыгы уланууда, кымбат, тартыш. Анан мындай акыбалга келишке эмне себеп болду негизи? Муну президент мисалы үчүн саботаж деп айтты өткөндө. Саботажбы чын эле? Саботаж болсо ким тарабынан болот?
Мындай болуп атты да. Былтыр ТЭЦке көмүр ташылып келгенде действительно 82 же 84 миллион сом штрафной санкциялар коюлган жанагы доставщиктерге. Ошол эле кара кечеден келип аткан көмүргө. Ошондо эле Балыкчыда көмүрдү жана таш менен аралаштырып же болбосо кара кечеден жана скрышной работаларын неметкенде кирме жана топурак менен аралаштырып төгүп объемун көбөйткөн случайлар болгон.
Атайын жасалган.
Атайын жасалган нерселер булар баягы кичине нестабильность учурунда пайдаланып кетейин деген ситуация болгон, акча таап кетейин деп. Адан тышкары мына кечээ жакында эле биздин ошол жердеги МЧСтен алып келген техникалар жана арендованный техникалар багына, топливный бакка кум шекер менен тузду аралаштырып куюп кеткен моменттер болот. Себеп саботаж, анткени ошол жерде тартип орноп атат бүгүнкү күндө. Кимдин крышасы күчтүү келип жүктү алып, калгандары 3-4 суткадан бери күтүп отурчу. Азыр живой очередь. ГКМБга биз кайрылып камчы кылышашка кайрылып. Мен
былтыркы окуя жөнүндө айтып атасыз.
Мен быйылкы жөнүндө айтып
атам. Сиз министр болуп келгенден кийинки окуя.
Кийинки окуясы жана туз салган, сахар салган быйыл болуп атат.
Ал сизге каршы болуп атам да.
Мага каршы эмес. Мага каршы эмес. Ал ошол жердеги бардак болгонуна системага каршы адамдар. Ошол жерден биздин кыргыз көмүрдүн жетекчилерине прямой угрозаларга чейин келди.
Сиз маалымдар белеңизби ошол учурда?
Мен маалыматым бар. Бир ай иштеген жетекчи кабинетиме келип, мен иштей албайм, менин сахарым 17 көтөрүлүп кетти, мени үйүмдөн коркутуп атат, үркүтүп атат, мен бала чакам менен жакшынакай карылыкты көрүшүм керек деп арызын жазып кетип калган. Өзүсүнүн жумушу усту, ошо ГКМБга, МВДга кайрылып жардам сурап, ошонун алкагында чечип келе атабыз.
Мисалы, камалды бир нече киши деп айтып атат.
Эми ал боюнча
кимдер алар? Энергетика тармагынын кызматкерлериби, ачыкласа болобу?
Мен ал жөнүндө маалыматым жок экен, камалган адамдар жөнүндө. Убагында баягы иш козголду дегенди билем. Анан мен колумда эле тийбейт бирөөдү ким камалды, ким изучать эткенге. Эртеден кечке эле баягы чуркап жүрөбүз.
Тармактын иши болсо сиздин карамагыңызда
иши. Камалып отур деген деме жок, уголовный иш ачылды дегенди укканбыз, анан нары териштирген эмеспиз.
Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров, биз ар кандай сценарийлерге даяр болушубуз керек. Аймактар көмүр менен 100% камсыз болсун, бул энергетикада лимиттен сакталышында сактайт деп айтып атат да. Азыр көмүр тартыш кымбат, анан ушундай учурда 100% калкты камсыз кылуу мүмкүнбү?
100% калкты камсыз мүмкүн. Биз кечээ күнү уже рейдтерди организовать этип, мына 3-4 күн болду, рейдтерди организовать этип кабинет министров менен чогуу ошо силовой блок, МВД, анан антимонополия, баардык эме ведомстволор менен рабочий группа түзүп алып, мына бүгүнтөн баштап да кыдырып атат. Андан тышкары биз өзүбүз өкмөттүн машинелерин бүгүнкү күндө суранып, ошолорду кара кечеге жөнөтүп, ошолор менен алып келип жанагы шаардын ичиндеги кампаларга арзан көмүрдү алып келип, ошо баасын 3000 ашырбаганга аракет кылып атабыз. Анткени
эми 3000 деген баа жок, реалдын өзүн
билесиз. Жок, бул эми мындай да, биз жана машинелерди жалдап неметип аткандан кийин келип 3000 түшүргөнгө реалдуу. Көмүрдүн көлөмүндө маселе жок. Ошол кара кечеден жүктөп бергге алып келип сатканын ортосунда бир талай эле кишилер наживаются да, мындай айтканда.
Президент өзү ушу 2025 жылга чейин энергетика тармагы
24-25 жылдар деп
кризистен чыгат, анан экспорттоо чөлкөгө айланат деп
айтпайбы? Туп туура.
Анан бүгүн жабдуулардын 70-80% керек искирген абалда деп айтып атасыздар да. Ири ГЭС али курула элек. Ошондой болгондо экспорттоочу өлкө айлануу мындай оорураак эмеспи? Кандай мүмкүнчүлүктү айта аласыз?
Мындай да, энергетика тармагында 70-80% эскирүү деген мисалы бул болор эле. Биз жылда обновлять этип кетип атабыз да. Бул артынан кууп жетпейбиз.
70-80% нормалдуу көрүнүшкө.
Нормалдуу көрүнүш эмес, андан азыраак болуш керек. Кээ бир жерде 70-80% болушу мүмкүн.
Эмес.
Кээ бир жерде 50 болушу мүмкүн. Кээ бир жерде 30% болсо обновление болду. Биз обновление кылып атабыз. А баары талкаланып ташынды, бүгүн эртең все токтойбуз дегенде мен алысмын. Планыбызда бүт республиканы аскоэшүүчүккө өткөзгөнгө деп өзүбүзгө план коюп атабыз.
Кандай болгон учурда да бир чоң ири ГЭС алмайынча экспорттоочу өлкөгө айланыш да кыйыныраак болсо керек да.
Ири ГЭСтердин үстүнөн азыр сүйлөшүүлөр бар. Мен ачык эле айтайын, биздин чоң проектилерибиз талашка түшүп атат азыр. Көбү таң калышы мүмкүн, бирок биздин бүгүнкү күндө Садыр Нургожоевичтин алып барган саясатын көрүп, мына бүгүнкү күндө көп препондор жоголуп, бюрократия жоголуп, жаңы тарифтик саясат кире баштагандан баштап кызыгуулар көп болуп атат. Өлкөлөр ортосунда да талашуулар көп болуп атат.
Ачык
эми аны айтпайлы.
Андай болгондо мисалы
Камбар атанын үстүнөн азыр мына чоң ири проект да бизге. Камбар ата бизге эмес. Камбар ата бул эң маани бизге генерация түбүндө керек. А суу сактап, сууду обеспечение жана бул Казакстан менен Өзбекстанга бизден да көбүрөөк керек. Бизден да көбүрөөк керек. Ошон үчүн Камбар атаны биз салышыбыз керек. Эгерде азыр биз ошо келип аткан инвесторлор менен сүйлөшпөсөк, сүйлөшүп бир натыйжага чыкпасак, мен ойлойм, буну улуттук проект деп келечекте өзүбүз салабыз. Өзүбүз салабыз. Мүмкүнчүлүк, конечно, жетет. Биздин, мен сиздерге ачык эле айтайын, 50% убактым ушу ар кандай бирөө соцсеттен бирдеке жазып койгону менен эле күрөшүү менен кетип атат да. Анткени тияктан чыгат, бияктан чыгат, бул эмне, ошону менен целый бүт баардыгыбыз тим эле тикебизден тик туруп калабыз да. Ушу негатив кетпесе экен, башка болбосо экен. Ошон үчүн биз өзүбүздүн баягы суроо койгон талаптарыбызды да туура койсок, бизге биз ачыкпыз. Эгерде бизге келип коңгуроо угуп биз дагы укпай атсак, анда бир жөн эле биз угуп атабыз, биз реакция кылып атабыз.
Былтыр президент Ташкентке барганда Өзбекстан менен да макулдашуу болду деди эле. Ушу Камбар ата кесин куруу боюнча, Камбар ата бирди куруу боюнча. Ал боюнча азыр тынчыптыр, сүйлөшүп улантабы, жокпу, маалымат уга элекпиз.
Техника экономический обоснование деп коет, ошонун баардыгын өзбек тарапка биз бергенбиз. Кече жакында бир жума мурун бизге жанагы замечанияларын, ТЭО боюнча замечанияларды, мондай мындай рекомендацияларын берди, анын үстүндө иштеп атат. Мен мына бүгүн Кудай буюрса учуп барганда эртең да ошол переговорлордун үстүнөн иштейбиз.
Куруп, курууга кадам процесс башталды.
Биз кайсыл өлкө менен, кайсыл инвестор менен Садыр Нургожоевичтин айткан өзүнүн сөзү, ким келип бизге биринчи салып баштаса, ошон менен иштеп кете беребиз. Биз бүгүнкү күндө Өзбекстан менен да талкуу жүрүп атат, Казакстан менен да талкуу жүрүп атат, Түркия менен да талкуу жүрүп атат, Орусия менен да талкуу жүрүп атат, Кытай менен да талкуу жүрүп атат. Мына ушул өлкөлөр менен Камбар ата бир боюнча өтө тыкыз, өтө мындай баймабай бизде жолугушуулар болуп талкуулар болуп атат.
Ошондо жакынкы аралыкта ушу курулуш башталып калышы ыктымал деп үмүт артса болобу? Жакынкы жылдарда мисалы үчүн
мен ишенгим келет, Кудайым буйруса тынччылык болуп кыштан аман эсен чыксак, эмдиги жылы Камбар ата бирдин салышына биринчи кадамдарды баштайбыз эмдиги жылы.
Жок дегенде улуттук долбоор катары.
Жок, биз эң биринчи ошол жерге келгенде подъездной путь, көпүрөлөрдү жана инфраструктураларды салып башташыбыз керек, анткени ошол жерге барып адистер иштегенге биз шарт түзүп беришибиз керек. Ошонун үстүнөн биз эмдиги жылдан баштап иштейбиз. Биз токтой койбуз. Инвестор келип, инвестор менен баштайбызбы же өзүбүзбү? Токтотпой баягы акынкы кадамдар менен, акырын-акырын кадамдар менен биз кыймылдап кете беришибиз керек. Бирок сиздерди ынандырып айтып өткүм келет, ушул Камбар ата бир проект, бул өтө кызык проект, өтө жакшы, өтө выгодный проект. Ошон үчүн кызыгуулар бар. Бүгүнкү күндө айтып атам, өкмөт өлкөлөр тарабынан деле эмес, частный бизнес тарабынан да, мисалы, ошол эле Түркиянын бизнесмендери 3 миллиард доллардын тегерегинде салыш керек дегенде, салабыз дегендей ниеттери болуп атат. Единственный вопрос, бир эле нерсе, бул бизде стабилдүүлүк. Кыргызстанда стабилдүүлүк болсо, Камбар ата кез ушулку күндөгү тарифтер менен да келип курганга мүмкүнчүлүк.
Жакшы, анда сизге чоң рахмат, келип бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Ушу менен биз маегибизди жыйынтык.
Бурулган Турдубек кызы уюштурган маекти тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы Равшан Жээнбековдун өкүлүнүн өтүнүчүн четке какты. Транспорт министрлигинин кызматкерлери пара алууга шек саналып кармалды. Орусияда зордуктоого шектелген полициянын мурдагы кызматкерлери акталды. Меркель менен Лукашенко миграциялык кризисти талкуулады. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Дарегибиз azat.org. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Соңку жылдары Кыргызстандагы IT адистер өлкөгө бир катар инвестицияларды тартып келип жатышат. Өлкөдө IT тармагында чет өлкөлүк компаниялар менен иштеген 10 000 чукул программист бар экени айтылып жүрөт. Алардын жылдык кирешеси орточо 20 000 доллардан башталат. Бул тармактын кыргыз экономикасына тийгизген таасири кандай? Азаттыктын элдик экономика рубрикасынын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналды. Берүүнү кабарчыбыз Мерлан Кадыров даярдаган.
Жети жаштагы Алтынбек Үсөнбеков учурда АКШда беделдүү деп саналган Evernote аттуу IT компанияда иштейт. Өзү Бишкек шаарында жашайт. Алтынбектин бул тармакта аралыктан иштеп жатканына 10 жылдан ашты. Анын негизги жумушу программалык камсыздоолорду жасоо.
Мисалы Американы карайм, Америкада эң минималдуу мисалы программисттер деген минималист, там эмеден мурун, налогтон мурун 10 000 долларда, эң минималдуу 10 000 доллардан башташат. Отон эми 30% басып, аякта мисалы 3 000 доллардан, мисалы ошол төлөп бергенге жөн эле төлөп беришет да, мисалычы ошону. И алар үчүн бул аябандай чоң пайда да, мисалы аябай көп нерсени экономдошот. Бизге да жакшы, аларга да жакшы. И ушул себептен бул тармактын мындай өсүшүнүн потенциалы чоң да. То есть азыр эмеге удаленкага тигилер дагы көнгөнчү, мурда деген бул удаленкага көп жумуштарды беришибиз. Азыркыдай көп бериш эмес да, и азыр көнүп алышкан үчүн дагы көп бере башташты. И пайдасы ушундай, пайданын айынан дагы көбөйөт да жылдан жылгачы.
Үсөнбековго окшоп үйүндө иштеген айти адистери Кыргызстанда ондоп саналат. Алардын көбү тапкан акчасы тууралуу ачык айтууну каалашпайт. Айрым маалыматтарга караганда айти тармагын жаңыдан өздөштүрүп иш баштаган адистин айлыгы $300 башталат. Маяна жумуштун татаалдыгына жана адистин тажрыйбасына жараша $10,000 чейин жетет. Кыргызстанда айти тармагында иш алып барган адистер жылдан жылга көбөйүп, бул тармакты кирешелүү бизнес катары карап жаткан ишкерлер да көбөйүүдө. Маселен, жакында эле Кыргызстандын Namba Group компаниясы Казакстандагы Астана эл аралык каржы борборуна барып, IT тармагына $1,000,000 өлчөмүндөгү инвестиция алып келди. Бул акчага бардык кызматтарды, төлөмдөрдү өзүнө камтыган бир онлайн тиркемени ишке киргизгени жатышат. Компаниянын негиздөөчүсү Аман Тентиев аткарылуучу иштер тууралуу буларга токтолду.
Бизде мындан 100 ашык киши каржыланып атат, 100 да. Анан бирок буга жанагы биздин курьерлер, биздин доставщиктер, таксисттер бар, булар саналган жок. Салык булар болсо соц фонд жанагы подоходныйлар төлөнүшөт, бүт салыктар да кетет.
Кыргызстандагы IT адистеринин башын бириктирген жогорку технологиялар паркы быйылкы кирешеси былтыркыдан 50% көбөйгөндүгүн айтууда. Аталган парк эмгектерин чет өлкөгө экспорттоп, жыл сайын 1,000,000,000 сомдон ашык акча табышат. Уюм 2013 жылы негизделген, жылы анын мүчөлөрү 14,000,000 сом гана табышкан. Киреше жылдан жылга көбөйүп отуруп, 2021 жылдын алгачкы 9 айында эле 1,000,000,000 сомго чукул акча табышты. Анын 90% жакыны адистердин айлыгына кеткен. Резиденттеринин кызматтары АКШ, Орусия, Казакстан, ошондой эле Кипр сыяктуу өлкөлөргө экспортолгон. Жогорку технологиялар паркына учурда 120 резидент мүчө, 1200 ашык киши иштейт. Уюмга катталган компаниялар IT тармагындагы бардык кызматтарды көрсөтүшөт. Кирешенин басымдуу бөлүгү программа түзүү менен программа сатуудан түшөт. Мындан тышкары компьютерде түзүлгөн анимациялар, интерактивдик сервистерди жаратуу жана колл-центр байланыш тейлөө борборлору аркылуу кызмат көрсөтүшөт. Жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Чувак Темиров уюмга мүчө болгон IT адистери төлөгөн салыктарды айтып берди.
Резидент компаниялар жогорку технологиялар паркы жөнүндө закон бар да, атайынчы. Экспортный потенциалды көрсөтсө, экспорт жазышса, минимум 80%. Анан айтишниктер болсо, анда налогтордон бошотулат да. Анан ошо 1% паркка төлөшөт. Салыкка төлөшөт, подоходный налог сниженный, анан соц фонд сниженный төлөшөт.
Темиров ушул жылдын аягына чейин АКШ-дагы EPAM Systems компаниясы Кыргызстанга өкүлчүлүгүн ачууну пландап жатканын билдирди. Эгер бул демилге ишке ашса, 1000 киши жумуш менен камсыз болот.
Мисалы, жакында эле жана EPAM дегенди уктуңарбы? 40 миллиард капитализациясы менен фондовый биржа Нью-Йоркто Кыргызстанга офис ачуучу. Эме EPAM деген бул известная компания в мире. То жанагы 100 Fortunes дегендин ичине кирген аутсорсинг крупный компанияда дүйнө жүзү боюнча 40,000 ашык сотруднигі бар, 5 континенттах работают. Кыргызстанда офис ачылат, буйрса резидент парк алышат. Уже жакын жылдын аягына чейин ачылып киришет уже рынокко.
Жогорку технологиялар паркы 2030 жылы уюмдун программисттерин 50,000 чейин жеткирип, долларлык эсепте миллиарддык көрсөткүчкө алып барабыз деген дымагы бар.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттык радиосунун элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Мирлан Кадыров алып баруудамын. 9-10 ноябрда Бишкекте Стратег Ист жана IT Евразиялык форум өттү. Иш чарага дүйнөнүн чар тарабынан келген IT индустриясынын 150 ашык өкүлү тажрыйбалары менен бөлүштү. Форумдун жыйынтыгында эл аралык деңгээлдеги эң беделдүү деп саналган EPAM Systems IT компаниясы Бишкекте кеңсесин ачуу чечими кабыл алынган. Аталган компания бизнес үчүн инновациялык чечимдерди иштеп чыгып, программаларын АКШ, Европа жана Азия өлкөлөрүнө сатат. Форумдун жүрүшүндө Катапульт венчурдук фондунун өкүлү IT чөйрөсүндөгү стартаптарды колдоо үчүн атайын фонд түзөрүн жарыялады. Капиталдын көлөмү $100,000,000 түзөт. Фонд Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү үчүн түзүлүп жатканына карабастан, ресурстарынын 50% Кыргызстандагы стартаптарга жумшалары айтылды. Ошондой эле форумда көптөгөн эл аралык донорлор Кыргызстандагы IT долбоорлорун колдоого даяр экендигин билдирген. Жогорку технологиялар паркынын мурдагы жетекчиси Алтынбек Исмаилов буларга токтолду.
Албетте, Кыргызстанда мындай биздин адистер мындай чоң-чоң
ири ири ишканада иштеп жатканын мындай карасак болот. Айыл жана ЭПАМ ачып атпайбы, бул америкалык эме да ишкана. Аларда 50,000 ашык айти адистер иштейт. Кыргызстанда калп айтпасам 80-100 чукул айти адистери бар азыркы учурда элечи. Анан кийин алар болсо ошол Грузияда эле бир жылдын ичинде эле 500 киши мындай эме алышты да, эмеле ишкерлер дейчи. Анан кийин алар бияка Кыргызстанда 1000 жумуш орундарды ачканга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп атат.
Кийинки убакта чет жакта иштеген кыргызстандык мигранттардын арасында да айти тармагына оогондор көбөйдү. Алардын алды Google, Microsoft сыяктуу ири компанияларда иштеп калса, арты өз алдынча фирма ачып, дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар менен атаандаша иштеп жаткан кезде, алар өз мекендештерин ушул тармакка тартып, Кыргызстандагыларды окутууга жардам берип келишет. Ошол эле учурда ири каражаттарды мекенине жөнөтүп жатат. Нурлан Кадыров, Азаттык.
16 ноябрдагы Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров болдум. Thank you.